9-chi bob. Iltimos, ozgina bo'lsa ham minnatdor bo'l. Oshxona odob-axloq qoidalarini yaxshi bilmaganimni yashirishga qancha harakat qilsam ham zodagon bo'lmaganim ko'pincha menga pand beradi. Shunday voqealardan biri bir necha yil oldin sodir bo'ldi. Meni jamoat cho'poni bir piyola choy ichishga uyiga taklif qildi. O'sha paytda men xizmatga ham, shaharga ham yangi kelgan edim. U esa Angliyada tahsil olgan Yangi Zelandiyalik tajribali cho'pon edi. Uning jamoatida vaz qilish taklifini olganimda boshim osmonga yetgandi. Choyga taklif qilgani esa meni juda qiziqtirib qo'ydi. Britaniyaliklarning choy ich an'analari haqida hech qanday tasavvurga ega emasdim. To'g'ri, 5 o'clock haqida eshitganman. Lekin bu sohada bilganlarim ancha eskirgandi. Unutmang, Texas g'arbida yashovchi odamlar uchun choy eng avvalo bug'langan xumlar, bo'yi baland finjonlar, muz bo'laklar va Liptondan iborat. Qiziqib qolganim sababli men bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qildim. Choy va patnis ko'rinishining o'zi meni hayratlantirdi. Lekin haqiqat yuzaga chiqadigan vaqt kelgandi. Uy bekasi mendan choyga nima solishni yoqtirishimni so'radi. Uning o'zi tanlash imkoniyatini ham berdi. Limonmi yoki sutmi? Nima qilishni bilmadim, ammo qo'pol ko'rinishni ham istamadim va nimanidir o'tkazib yuborishni xohlamaganim uchun ikkalasini dedim. Uning yuz qiyofasidan hayratlangani ko'rinib turardi. Men qo'lga tushdim. Agar choyingiz quyuqlashib qolishini istamasangiz, dedi u muloyimlik bilan. Limon bilan sutni aralashtirmaganingiz ma'qul. Ayrim narsalar bizga aralashtirish uchun yaratilmagan. Mushukning uzun dumi bilan tebranadigan kursini olaylik. Yomon kombinatsiya. Ho'kiz idishlar turadigan tokchada. Yaxshi fikr emas. Marhamat va g'am alam. Bu aralashmalar Xudoga to'g'ri kelmaydi. Ilohiy mehr shafqatni foniy azoblar bilan aralashtirsangiz, nordon aralashma hosil bo'ladi. Ehtimol, siz allaqachon bilarsiz. Shukr qilish hissi tabiiy ravishda kelmaydi. O'ziga achinish esa tabiiy ravishda keladi. Og'riqlar tabiiy ravishda keladi. Shikoyat va nolishlar bularni kimdir bizga eslatishi shart emas. Lekin bu narsalar bizga berilgan mehr-shafqat bilan aralashmaydi. Bizga zarur bo'lgani bir qoshiq shukrona xolos. Yusufda esa bir qoshiqdan ko'proq edi. Noshukurchilik qilishga unda sabablar bor edi. Uni tashlab ketishdi. Qul qilib sotib yuborishdi. Xiyonatga uchradi, sargardon bo'ldi. Uning yuragidan xafagarchilik topishga urinsak ham topa olmaymiz. Aksincha, uning qalbidan topganimiz minnatdorchilikning ikkita ko'rinishi bo'ladi. Qahatchilik yillari boshlanishidan oldin On shahri ruhoniysi Putiferoning qizi Asanat Yusufga ikki o'g'il tug'ib berdi. Qayg'ularimni va otamning xonadonini Xudo esimdan chiqardi, deb Yusuf to'ng'ich o'g'liga Manashe deb ism qo'ydi. Ikkinchi o'g'lining ismini Efraim deb qo'ydi. Chunki, dedi Yusuf, men azob oqibat tortgan yurtda Xudo meni barakali qildi. Bolaga ism qo'yish ancha mas'uliyatli vazifa. Chunki bola shu ism bilan bir umr yashaydi. Bola qayerga borsa, qaysi joyda bolani tanishtirishsa, ota-onasining qarori yodga olinadi. Ko'p ota-onalar farzandlariga yaxshi ism qo'yishga harakat qilishadi. Yusuf ham shunday qilgandi. Farovonlik yillari edi. Xudo Yusufni Fir'avn saroyidan joy va o'z xonadoni uchun xotin bilan taqdirlagandi. Uning oila qurish vaqti kelgandi. 2 yosh divanda o'tirganlarida Yusuf xotinining qornini siladi. Chaqalog'imizga nima deb ism qo'yish haqida o'ylayapman. Voy azizim, qanday yaxshi. Men ham bu haqda o'yladim. Hatto do'kondan chaqalog'ingiz uchun ismlar kitobini ham sotib oldim. Bu kitob senga kerak bo'lmaydi. Men allaqachon ism tanlab qo'ydim. Nima ekan? Xudo esimdan chiqardi. Xudo esingdan chiqargan bo'lsa, chaqaloqqa qanday qilib ism qo'yasan? Yok, mana şunun özü isim. Xudo isimdan çıkardı. Mısırlık ayollar, Yahudi erlerge kanday nazar bilen karısa, u ham erige şunday nazar bilen karadı. Xudo isimdan çıkardı. Oğlumni çakırmakçı bolganımda, xargal, Xudo isimdan çıkardı, deyip çakıramamı. U başını kımırlatıp, aytıp gördü. Tüşlik vaqt boldı. Xudo isimdan çıkardı. Kolingni yuvib kel, Xudo isimdan çıkardı. Men bilmayman. Yusuf, men Tuta, yoki Ramzes isimlerini o'ylayotgandim. Max ismi haqida ham o'ylab ko'rdingmi? Bu isim maxsus odamlar uchun o'ylab topilgan. Yo'q, Asanat. Men allaqachon bir qarorga kelganman. Har gal o'g'limning ismi tilga olinganida Xudoning nomi ulug'lanadi. Akalarim qo'lida tortgan azoblarimning barini Xudo isimdan chiqardi. Endi barcha odamlar Xudo ham mening xursand ekanligimni bilishlarini istayman. Yusufning xotiniga ham bu fikr yoqqan bo'lsa kerak. Chunki ikkinchi o'g'illari tug'ilganida Yusuf ikkalasi unga Xudo meni barakali qildi deb ism qo'yishadi. O'g'illarining birini ismi Xudoning inoyatini, boshqasining ismi esa uning mehr shafqatini bildirgan. Nima deb o'ylaysan? Xudo Yusufning ishorasiga e'tibor berganmi? Buning javobini yangi ahd hikoyalaridan topamiz. Bir necha asrlardan keyin Iso Samariya va Jalilani kesib o'tdi. U bir qishloqqa kirayotganda teri kasalligiga chalingan 10 kishi uni qarshilab oldilar. Ular uzoqdan turib faryod qildilar. Ey Iso, ustoz, bizga rahm qiling. Ehtimol ularning qishlog'iga Isoning yo'li tushishini kutishgandir. Yoki daraxtlarning, yoki bo'lmasa toshlarning ortiga berkinib kutib turishgandi. Ular qayerdan paydo bo'lib qolgani ma'lum emas, lekin ular nopok, nopok deb baqirganlari aniq. Bunday ogohlantirishga hojat yo'q edi. Ular paydo bo'lishi bilan odamlar ulardan qochishgan. Terisiga yara toshgan, yuz va qo'llari, oyoqlari yorilgan. Odamlar bunday kasallardan qochishgan. Lekin Iso ulardan qochmadi. Ularning nolalarini eshitib, ularga borib, o'zlaringni ruhoniyga ko'rsatinglar, dedi. Teri kasaliga chalingan odamlar bu ko'rsatmaning ahamiyatini tushunishdi. Faqat ruhoniygina ularning jamiyatdagi dahshatli ahvolini o'zgartirishi mumkin edi. Muhovlar ularga itoat qilishardi. Isoning sharofati bilan ular shifo topgan edilar. Ular ketayotib qo'ltiq tayoqlarini ham paranjilarini ham tashlab yuborishdi. Ularning qaddi tiklanib, terilari poklana boshladi va yuzlarida tabassum paydo bo'ldi. Azob uqubatlari yo'qolib, sakrab, qichqirib tuzalganlarini nishonlashdi. Iso ularning quvonchdan sakrab o'ynab, tepalikdan o'tib ketayotganlarini kuzatib turdi. Ularning qaytib kelishlarini ham kutdi. U uzoq kutdi. Shogirdlari yerga yotib olishdi. Ayrimlari ovqat qidirib ketishdi. Iso esa turgan joyida kutaverdi. U yangilikni eshitishni istagandi. Xotiningiz nima dedi? Farzandlaringiz nima qilishdi? Shifo topish qanday bo'larkan? Iso o'sha 10 kishini qaytib kelishi va rahmat aytishini kutdi. Lekin ulardan faqat bittasi qaytib keldi. Ulardan biri o'zining shifo topganini ko'rib, Isoning oldiga qaytib keldi va baland ovozda "Xudoga shukr, men shifo topdim", deb hayqirdi. U Isoning oyoqlari ostiga o'zini tashlab, unga minnatdorchilik bildirdi. O'sha odam Samariyalik edi. Iso dedi: "Men 10 kishiga shifo bermaganmidim? Qolgan 9-tasi qani? Xudoni ulug'lash uchun shu bir begona kishidan boshqa hech kim qaytib kelmadimi?" Hatto Isoning o'zi ham ularning ruhiy soqovligidan hayratda qoldi. Ularni Isoning oyoqlari ostiga kelib tiz cho'kishlari uchun olov ham, dul ham qaytara olmaydi deb o'ylagan bularding. Qolgan 9 kishi qani? Buni taxmin qilish qiyin emas. ayrimlarning minnatdorchilik bildirishga vaqti yo'q edi. Minnatdorchilik bildirish ularning rejasida bor edi. Lekin avval oila a'zolarini, shifokorlarni, itlarni, to'tiqushlarni va qo'shnilarini topishlari kerak edi. Shunchaki ular o'ta band edilar. Ba'zilar minnatdorchilik bildirishda juda ehtiyotkor edilar. Ular erta quvonishdan, umidga berilishdan o'zlarini tutib turdilar. Bitta oyoq kiyimi tushib qolgunicha, mayda harflarda yozilgan yozuvni o'qiy olgunicha, Iso shifo bergani evaziga nima so'rashini bilgunicha kutishdi. Shifo topganliklarini haqiqat ekanini bilish albatta yaxshi. Ular juda ehtiyotkor bo'ldilar. Boshqalari esa minnatdorchilik bildira olmaydigan darajada xudbin edilar. Kasal hayotlari yengilroq edi. Endi ular ishga kirishlari, jamiyatda o'z o'rinlarini topishlari kerak. Yana boshqalari o'ta takabbur edilar. Xuddi hech qachon bunday kasal bo'lmaganday. Yetarlicha vaqt berilganida ular tuzalib ketgan bo'lishardi. Bundan tashqari, minnatdorchilik bildirish shifoga muhtoj bo'lganliklarini tan olish bilan barobar. Himoyalanish imkoniyati turganda kim ham zaifligini ko'rsatardi. O'ta band, o'ta ehtiyotkor, o'ta xudbin, o'ta takabbur. Tanish so'zlarmi? Agar shu voqeadan xulosa chiqaradigan bo'lsak, 10 odamdan 9-tasi noshukurchilikdan aziyat chekmoqda. Shunchaki tarqalgan kasallik. Nima uchun? Nima uchun minnatdorchilik bildirishning qadri bunchalik tushib ketdi? Nazarimda, yaqinda qilgan parvozlarimdan birida bu savolning javobini topdim. O'rta G'arbdan uyimga qaytib kelayotganimda, ob-havo sharoiti tufayli samolyotimiz Dallas aeroportiga qo'ndi. San Antonioga uchadigan tungi so'nggi reysga chiptamni ro'yxatdan o'tkazishga ulgurishim maqsadida kassaga yugurdim. Aeroportda tartibsizlik hukm surardi. Barcha yo'lovchilar men kabi chopishardi. Men uchishim kerak bo'lgan reysga ro'yxatdan o'tkazish oxirlab qolgandi. O'sha paytda ro'yxatga olish yo'lagida turgan navbatchi qizga imkon qadar muloyimlik bilan murojaat qildim. Iltimos, aniqlab bering, birorta joy qoldimikan? Ekranga qarab olib, qiz shunday dedi. Menimcha, siz... Yuragim o'shib qoldi. Undan quyidagi so'zlarni eshitishga tayyor edim. Menimcha, siz tunni aeroportda o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Menimcha, siz mehmonxonadan joy band qilishingizga to'g'ri keladi. Menimcha, siz ertalabki 6 San Antonioga uchib keta olmaysiz. Biroq qiz bunday demadi. Menga qarab jilmayib dedi. Afsus, iqtisodiy klassda joy qolmagan. Shuning uchun sizni biznes klassga o'tkazishga to'g'ri keladi. E'tiroz bildirmaysizmi? Sizni o'pib qo'ysam, e'tiroz bildirmaysizmi? Tez orada samolyotga chiqib, oyoqlarimni uzatib, keng o'rindiqqa qulay joylashib oldim. Nihoyatda minnatdor edim, lekin bu reysdagi barcha yo'lovchilar menga xushmuomala bo'lmadi. Yo'lakchaning narigi tomonida o'tirgan kishi bitta yostiqcha olganidan norozi edi. Salonda o'tirgan barcha yo'lovchilar uchishga tayyor bo'lganlarida, u bechora styuardessani qoniqarsiz xizmat ko'rsatishda aybladi. Biznes klassga chipta olish uchun qo'shimcha haq to'laganman. Menga bunday muomala qilishlariga yo'l qo'ymayman. Yana bitta yostiq berishlaringni talab qilaman. Yo'lakning bu tomonida esa kamina, kamtargina qulingiz, chiptani sotib olmasdan lotereyada yutib olgandek jilmayib turardim. Shunday qilib, bir yo'lovchi g'azabda, boshqasi esa minnatdor. Nima uchun? Gap shundaki, qaysar kishi biznes klassda uchish uchun ko'p pul to'ladi. Menga esa bu joyni hadya qilishdi. Sen yo'lakning qaysi tomonida o'tiribsan? Agar butun olam sendan qarzdor deb o'ylasang, hayotingda bo'ladigan nordonliklarga tayyordir. O'zingni bir umr noshukr bo'lib qolishga mahkum qilyapsan. Osmon sen uchun hech qachon yetarli darajada ko'm-ko'k bo'lmaydi. Likopchangdagi go'sht hech qachon yetarli darajada pishmaydi. sendek qaysar odam uchun bu hayot hech qachon ko'ngildagidek bo'lmaydi. Go'rga kirguningcha nolish va qichqirish bilan o'tib ketasan. Mag'rur odam kamdan kam minnatdor bo'ladi. U qanchaga munosib bo'lsa, shuncha olishi uning kallasiga ham kelmaydi. O'shanda shukr qiluvchi yurak har kuni in'omlar qabul qiladi. Shukr qiluvchi kishi o'ziga yetmay qolgan yostiqqa e'tibor bermaydi. Aksincha, o'zida bor bo'lgan imtiyozlarga ko'proq diqqat qiladi. Yaqinda bir ziyofatda ishtirok etdim. U yerda yaralangan askarga bepul uy olish uchun sertifikat topshirildi. Minnatdorchilik bildirayotganida tiz cho'kishiga sal qoldi. Katta qiyinchilik bilan sahnaga chiqib, kechani olib borayotgan boshlovchini shunchalik qattiq bag'riga bosdiki, u nafas ololmay qoldi. Rahmat, 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 deb qayta-qayta takrorladi. Va yonida turgan musiqachini ham, birinchi qatorda o'tirgan xonimni ham, ofitsiantni ham, boshqa askarni ham va oxirida boshlovchini ham yana bir bor bag'riga bosdi. Ziyofat tugashidan oldin uning mukofotiga umuman aloqam bo'lmasa-da, u hatto menga ham minnatdorchilik bildirdi. Biz ham shunday minnatdor bo'lishimiz kerak emasmi? Iso biz uchun panoh. U yaralangan askarga topshirilgan sertifikat kabi mulki egalik qiluvchi huquqimizni tasdiqlovchi haqiqiy sertifikatdir. Bundan tashqari, Iso bizni ongimizni va qalbimizni xiralashtirgan gunohdan pokladi. Shunga qaramay, yo'limizda uchragan inson o'g'li bizga shifo topganimizni aytdi. Mo'jiza. Biz chindan ham shifo topdik. Minnatdor yurak ohangrabo singari shukr qilish uchun kichkina sabablarni ham o'ziga tortadi. Har oqshom osmonning qora choyshabiga nur sochuvchi son-sanoqsiz gavharlar yoyiladi. Rahmat senga, Xudoyim. Ko'zlarimizning ajoyib tuzilishi bizga ushbu satrlarni o'qishga, ongimiz esa olgan ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beradi. Rahmat senga, Xudoyim. O'pkamiz har kuni 11 ming litr havoni o'ziga olib yana chiqaradi. Umrimizning oxirigacha yuragimiz taxminan 3 milliard marotaba uradi. Miyamiz imkoniyatlarimizni haqiqiy yaratuvchisidir. Rahmat senga, Xudoyim. Non ustiga surtilgan qiyom va bo'tqaga solingan sut uchun rahmat. Qulay yopingich va kayfiyatni ko'taruvchi g'azil mutoyiba uchun. Xudoning sevgisini yodga soluvchi mehribon quyosh uchun. Yerga bexatar qo'ngan minglab samolyotlar uchun rahmat. Ayoliga sadoqatli bo'lgan erlar uchun, erini sevadigan ayollar uchun rahmat. Ota-onasiga o'chmas isnod keltirish istagi kuchli bo'lishiga qaramay, undan voz kechishga qaror qilgan farzandlar uchun rahmat. Rahmat senga, Xudoyim. Shukr qilish qiyinchiliklarni yengishda bizga yordam beradi. Hayotimizdagi barakalar haqida guvohlik berish orqali biz faqat Xudoning yutuqlari va muvaffaqiyatlarini tan olamiz. Uning yutuqlarini tan olish orqali uning qalbini anglab yetamiz. Uning qalbini bilish uchun nafaqat yaxshi in'omlarni, balki o'sha yaxshi in'omlarni beruvchi zotni ham bilishimiz kerak. Shukr qilish butun diqqatimizni Xudoga qaratadi va qo'rquvlarni unutishimizga imkon beradi. Quyoshning ilk nurlari vodiylarga tarqalgan tumanni quvib yuborgani kabi, shukr qilish ham tashvishlarni shunday quvadi. Hatto izini ham qoldirmaydi. Xudoni olqishlar bilan kutib oladigan o'sha shifo topgan 10% insonlar orasida bo'ling. Har doim, har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan Otamiz Xudoga shukr qilinglar. Siz farzandingizga Xudoning ismini qo'yishingiz shart emas. Lekin boshqa tomondan nima uchun shunday qilmasligingiz kerak? Uning sizga bergan barakalarini ifoda qiluvchi maktub yozishingiz yoki unga atab madhiyalar bastalashingiz ham mumkin. Hech kim yo'q yetim yesirlarni vasiylikka olishingiz, kam ta'minlangan oilalarga qandaydir elektr jihoz olib berishingiz yoki Xudo sizni o'ziga o'g'il qilib olganidek, birorta bolani farzandlikka olishingiz ham mumkin. Choqqa yiqilishning oldini oluvchi eng ishonchli yo'lga rahmat belgisi qo'yiladi. Ammo fojialar haqida nima deyish mumkin? Bedor tunlar va soatlab tinch qo'ymaydigan tashvishlar haqida-chi? O'shanda ham Xudoga shukr qilish kerakmi? Iso shukr qilgan. Rabbimiz Iso xoinini tutib berilgan kechada qo'liga nonni oldi-da, shukrona duosini aytib sindirdi. Bitta jumlaning o'zida xiyonat va minnatdorchilik so'zlarining birga kelishi kamdan-kam uchraydi. Bu so'zlarning bitta yurakda bo'lishi esa undan ham kamroq uchraydi. Iso va uning shogirdlari boloxonada to'planishdi. Ayyor Yahudo burchakka o'tirdi. Jasur Butrus esa dasturxon yoniga. Yana biroz vaqtdan keyin bittasi Isoga xiyonat qiladi. Ikkinchisi undan yuz o'giradi. Iso xoinona tutib berilgan o'sha kechada u buni bilsa ham otasi Xudoga shukrona aytdi. Inson joni uchun eng qiyin sinov vaqtida ham Isoning qalbi shukrona bilan to'la edi. Kunning yorug' qismida hamma ham Xudoga shukrona aytishi mumkin. Lekin Iso bizga atrofimizni zulmat qoplaganda ham shukr qilishga o'rgatadi. U 8 yoshli Danielga ham buni o'rgatgan. Do'stim Rob ko'z yoshlarini yashirmay, o'g'ilchasining murakkab hayot haqida bir necha marta gapirib bergan. Daniel ochiq lab va ochiq tanglay bilan tug'ilgan. Shuning uchun yuzi juda xunuk ko'rinadi. U jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazdi. Lekin baribir to'liq tuzalmadi. Shuning uchun odamlar unga boshqacharoq nazar bilan qarashadi va o'zlaricha buni izohlamoqchi bo'lishadi. Ammo Daniel bundan xijolat bo'lmaydi. Qiziquvchan odamlarga esa Xudo meni shunday yaratgan. Xo'sh, bu muammomi? Deb javob beradi. Bir marta maktabda u haftaning eng yaxshi o'quvchisi deb tan olingan. Bunday hollarda g'olib o'quvchi sinfdoshlarining oldida turib, ko'rsat va so'zlab ber deb nomlanadigan namoyish ko'rsatish kerak. Daniel jarrohlikdan oldin tushgan suratlarini sinfdoshlariga ko'rsatmoqchi ekanini onasiga aytadi. Bundan onasi biroz xavotirga tushdi. Bundan xijolat bo'lmaysanmi, Mittvoy? So'radi onasi. Lekin Daniel qat'iy ohangda dedi. Hecham, Xudo men uchun nimalar qilganini hamma ko'rishini istayman. Danieldan o'rnak olishga harakat qiling va nima bo'lishini ko'rasiz. Xudo siz uchun bir piyola marhamatini shay qilib qo'ygan. Unga bir qoshiq shukrona qo'shing. Ijozatingiz bilan sizlarga o'g'illarimni tanishtirsam. Yusuf yig'ilganlarga shunday deb murojaat qilish mumkin edi. Qani? Xudo ismdan chiqardi va Xudo meni barakali qildi. Bu yoqqa chiqinglar. Ularga nima uchun bunday ism qo'yganimni bilishni istaysizlarmi? Unda qulayroq o'tirib olinglar. Xudo menga nimalar qilganini aytib beraman.